Plus – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ. Спочатку новини.
Добрий вечір у Києві, 21.30, перед мікрофоном Марія Щур. Захисник колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко вважає, що українська влада... поквапилася із новими звинуваченнями через очікуване рішення Європейського суду з прав людини, яке він передбачає буде нищівне для української влади. На переконання Власенка, заява генерального прокурора Віктора Пшонки про те, що Тимошенко загрожує довічне ув'язнення, є безпідставною.
На жаль, в нашій країні отакі Пшонки і Януковичі можуть витворяти все, що хочуть. Це до юриспруденції немає жодного відношення, і це, ну, вони могли б подати чистий аркуш паперу, на якому вони написали, що Юлія Тимошенко вбила президента Кеннеді, і вимагати за це довічного ув'язнення.
Заявив Власенко, коментуючи повідомлення генерального прокурора у розмові із Радіо Свобода. Сьогодні генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Євгена Щербана у 1996 році. Колишньому прем'єру Юлії Тимошенко сьогодні висунули звинувачення в організації цього злочину, за що їй загрожує довічне ув'язнення. Колишній народний депутат Андрій Шкіль має намір просити політичного притулку у Чехії, де він зараз перебуває. Про це Шкіль заявив в ефірі Радіо Свобода. За словами опозиціонера, він подасть заяву після 22 січня.
Про дня ще немає, то я ще не знаю. І не думав над конкретним днем, чесно кажучи. Але саме рішення, що ще всього вже змінено не буде.
Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон заявляє, що криза із захопленням заручників в Алжирі досі не завершилася і ситуація залишається нестабільною і небезпечною. Про це він заявив сьогодні, виступаючи у парламенті. За словами британського прем'єра, алжирські військові все ще переслідують терористів і шукають заручників на газовидобувному підприємстві біля містечка Ін-Аменас на сході Алжиру, неподалік кордону із Лівією. Як заявив Кемерон, в заручниках залишаються громадяни Великобританії, Алжиру і щонайменше 7 країн. Виступаючи в Австралії під час офіційного візиту до цієї країни, міністр закордонних справ Британії Вільям Гейк заявив, що влада надає допомогу усім тим, хто вижив у кризі із заручниками. Ми направили додатковий персонал до Алжиру і є в тісному контакті із владою Алжиру і компанією BP. Ми працюємо для того, щоб про тих, хто пережив це випробування, належним чином потурбувалися, сказав Гейк. Президент України Віктор Янукович дав доручення уряду посилити безпеку суддів на роботі і вдома. Це були усі новини.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Мене звати Андрій Баштовий.
Я Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про злам особистих сторінок та електронної пошти політиків та громадських діячів. Для чого це роблять?
Тож у програмі ви почуєте, чи може щось виправдати не зовсім законні методи отримання інформації.
Можна оприлюднювати, в принципі, різну інформацію. Треба оприлюднювати. Коли йдеться про суспільно значущі справи. Найбільш показовий приклад – державні закупівлі.
Хто, на думку Сергія Лещенка, пошту якого теж ламали, читає чужі емейли?
Діє спецслужб або приватних хакерів на замовлення спецслужб.
І чому знайти зловмисників майже неможливо?
Тот человек, который способен взломать почту, скорее всего, это очень грамотный специалист, и найти его практически невозможно.
А сьогодні з нами у студії гість Ігор Соболєв, керівник бюро журналістських розслідувань «Свідомо». Добрий вечір.
Вітаю.
Дзвоніть нам 490-2905, ставте свої запитання також у нас в Facebook та Twitter.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Ми запитали наших читачів на сторінці у Фейсбук про те, як вони ставляться до зламів імейлу з благородною метою. От Василь Селівано назвав цих людей благородними піратами, не розбійниками, а Михайло Рибка вважає, що якщо ламати на благо суспільства, то це зовсім хороша штука. І це зараз проте він зауважує, що just for fun, тобто просто для розваги ці речі вже перестали робитися. І дуже часто люди, яких ми вважаємо незалежними хакерами, виконувачі інші замовлення.
Також традиційно ми, звичайно, запитали перехожих на вулицях Києва, чи можна зламувати імейл. Давайте Послухаємо, що вони нам сказали.
В нинішніх условиях, скоріше всього, неизбежно, тому що кому-то це потрібно, хакери працюють. Тобто можна чаще міняти свій пароль, робити більш складно, можливо, як варіант. Либо мати кілька поштових ящиків. Толкові люди ніколи дуже важливу інформацію не будуть розміщати, писати. Лична зустріч – лучший варіант.
Я цим не займаюся, мені це неприємно буде. Більш складний пароль і поміняю страничку чи друг заведу.
В сучасній політиці це так і є, тому що корупція, кража грошей з бюджету, і думаю, що комусь буде все ж таки цікаво, що там відбувається.
Так як у нас свобода слова, то не потрібно. Це лічне кожної людини. Ну, якщо це скриває, дивлячись на наших політиків, то я думаю, можна було.
Ні, звісно. Це втручання в особисте життя.
Єгоре, на вашу думку, все-таки з добрими намірами можна ламати чиїсь імейли?
Це залежить кому.
Так.
Це дуже важка грань. Я думаю, що з загальнолюдської точки зору, загальнолюдської етики, звісно, втручання в чужу переписку є неприпустимою. З іншого боку, з журналістської точки зору, ми дуже багато часу присвячуємо, щоб здобути закриту інформацію. І якщо ви справді керуєтеся суспільними мотивами, ну, наприклад, вам відомо, що з цього емейлу ви можете отримати доступ до даних про те, хто як краде гроші платників податків, тоді вас не можна засуджувати як журналіста. Та з журналістської точки зору редактор вам скаже «молодець». Але загальнолюдською, я думаю, що це було і залишиться свинством.
Але якщо ламаються емейли людей, які не мають там доступу до, ну, до таких от державних...
То, скоріше за все, йдеться про ревнощі і кохання. Я впевнений, що 90% замовлень, які виконують ці хакери, це замовлення дівчат і хлопців один на одного.
Ні, ми, ну, коли ламаються емейли якихось громадських діячів, тобто людей, які ще не є політиками, чиновниками, які ще не мають можливості красти гроші, то що йде, що тоді, коли це якісь, там, наприклад, опозиціонери, які не мають доступу до влади? Або просто публічні особи, які користуються там популярністю в суспільстві, мають авторитет.
Мені не подобається, коли ставлять питання, що людей бити не можна, а політиків можна. Я думаю, що загальнолюдські цінності і правила, вони одні для всіх. Я не думаю, що ми маємо отримати індульгенцію на ламання імейлу навіть Юри Єнакіївського. Та? Тобто професійна індульгенція в нас і так є. Вдасться і вкрасти інформацію, кради. Але з точки зору загальнолюдської моралі і закону це точно є неприпустимим. Так само, як і для політика, як і для міліціонера, так само неприємно і негарно, коли ламають імейл журналісту.
Якщо у вас є запитання до Єгора Соболєва, телефонуйте нам.
Молодь Плюс, ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Останнім часом сталися дуже гучні скандали. Після того, як зламали багатьох українських журналістів емейл-адреси, Сергія Лещенка, якого до сих пір навіть вчора продовжували ламати, Мустафи Найєма, Наталі Соколенко, Тетяни Чорновіл. Після цього вміст їхніх електронних скриньок, так само, як кількох українських політиків або наближених до політичного середовища людей, став надбанням громадськості. Більше про це слухайте у матеріалі Наталки Коваленко.
Не так давно в мережі з'явилися два сайти – zhuzhalyks.com і nemyryalyks.com. На них будь-хто може почитати листування Євгенії Тимошенко та Григорія Немирі про особисте життя, оплату рахунків і, звичайно ж, політику. У передмові до Nemyryalyks автори так званого журналістського розслідування пишуть: політики, які на міжнародній арені виступають за звільнення Тимошенко, отримують за це немалі гроші. Наприклад, президенту Асоціації конгресменів США Джиму Леттері нібито перерахували $85,000 за те, що він пролобіював ухвалення резолюції Сенату з вимогою звільнити Тимошенко. В опозиції стверджують, так зване журналістське розслідування, а насправді просто незаконний злам, замовлене владою для дискредитації БЮТ та її лідера. А сама публікація листування є карним злочином, тим більше, якщо врахувати, що багато листів на сайтах фальшиві. Говорить депутат-адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко.
Ці так звані опублікованій пошті є три види імейлів. Імейли справжні – це імейли, в текст яких вписані слова і речення, які тотально змінюють сенс цього імейла. І третє – це імейли, які повністю сфальшовані. Тому на сьогоднішній день в низці країн, ті люди, імейли яких як справжні, так і сфальшовані були опубліковані, вони вже звернулися до правоохоронних органів цих країн.
Оскільки Григорій Немиря є публічною людиною, депутатом, то його розмови мають і можуть бути публічними, впевнений представник партії регіонів Володимир Олійник. Інша справа, яким чином отримана інформація, оприлюднена в мережі.
Немиря не повинен по важливим темам політичного життя ділити на те, що можна бути доступною для громадськості, а що ні. Щодо доньки Юлії Тимошенко, ну тут безперечно можуть бути і порушення її права на конфіденційну розмову.
Тож після зламу поштових скриньок і оприлюднення їхнього вмісту завжди треба ставити питання про розслідування, додає Олійник. Наскільки такі дії були правомірними і чиї це були дії? І хоча в Україні вже діє управління боротьби з кіберзлочинністю, говорить депутат, однак законодавство в цій сфері досі не врегульоване.
От щодо законодавства, давайте уявімо, що журналіст, справді журналіст, дістав справді суспільно важливу інформацію, але не зовсім законним шляхом. Це може бути не злам, але ну якимось таким. І чи може бути таке, що в суді він доведе, що від суспільства приховали дійсно дуже важливу інформацію і зможе виграти суд, наприклад, якщо проти нього подадуть?
В Україні виграти суд.
До речі, в нас хороше законодавство, яке стосується свободи слова і свободи медіа. Воно трохи погіршилося, коли скасували вже за цієї влади мито на позов про захист честі і гідності. Бо раніше, як ти хотів мільйон гривень отримати від редакції, ти мав 100 тисяч гривень сплатити в бюджет. Зараз це мито скасували, і будь-який ідіот знову може лякати медіа великими позовами. Але в усьому іншому в нас хороше законодавство, одне з найкращих в Європі. Питання, якому суді дістанеться справа. Насправді не так багато справ програється і не так мало виграється журналістами і медіа. Запросіть кваліфікованих юристів типу Сашу Бурмагіна, вони всі сповнені скальпів різних ідіотів, які намагалися засудити медіа. Так що в нас ситуація в цьому сенсі не є дуже поганою. Більше того, розумний журналіст, він не буде оприлюднювати чужий емейл як такий, що він сам зламав. Він сам собі поштою відправить ці дані, покаже судді штемпель, скаже, прийшло в редакцію.
Я нагадую, що відео нашої розмови згодом ви зможете подивитись на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Це «Молодь Плюс», говоримо про злам електронних скриньок. Про те, що плутати злами імейлів чиновників та просто публічних осіб не варто, нагадує журналіст Сергій Лещенко. До речі, його скриньку, я повторюсь, ламають і зараз.
Не дивлячись, чого стосується ця інформація, якщо це стосується політичних діячів, я не отримую за рахунок бюджетних коштів. І тому вважаю, що в даному випадку на мене не діють ті правила, які діють на політиків, які намагаються прийти до влади, щоб отримати доступ до бюджетних коштів, або чиновників нинішніх, які вже перебувають при владі і утримуються за рахунок бюджетних коштів. Як я можу сказати, де правдива інформація, де ні, тому що для мене очевидно, що існує фальшиві листи, писані це листування Тимошенко.
Але взагалі Сергій Лещенко наголосив, що для журналіста такий спосіб, тобто зламання емейлу, є неприпустимим способом отримання інформації.
А медіаексперт Татар Довженко все-таки говорить, що не зовсім законні способи отримання інфи часто все-таки є, можуть бути виправданими.
Але ми маємо зразок цілий жанр, вже можна сказати, коли журналісти з ложі преси фотографують екрани мобільних телефонів депутатів Верховній Раді, і з цього було вже кілька скандалів. Вони писали абсолютно якісь непристойні речі. Котик, твоя кіця без тебе скучає. За великим рахунком нічого незаконного в тому, щоб сфотографувати екран мобільного телефону чиновника чи депутата, який перебуває на роботі, немає. Це є не дуже красиво, не дуже естетично, але це не є незаконно. Зйомки прийому прихованою камерою, та це буває. Але, як правило, це є складова журналістських розслідувань.
Ігор, скажіть, будь ласка, от, а де встановити ось цю межу для журналістів? Тобто там, наприклад, смски фотографувати в парламенті можна, поза парламентом не можна, ламати емейл можна, там, а жучки встановлювати в квартирі не можна.
Або прихована відеозйомка так, а щось інше ні.
А етичні запитання, вони завжди унікальні. Коли можна поцілувати дівчину, а коли не можна? Це ж дуже залежить від ситуації, правда? Так само і з тим, кого можна фотографувати і коли не можна. Наскільки Жаня Тимошенко публічна особа, а наскільки вона просто дитина, просто дівчина. Це дуже залежить від ситуації. Я думаю, що коли йдеться, наприклад, про її особисте життя, вона просто дівчина, і ніхто не має права туди лізти. З іншого боку, коли йдеться про рівень її особистих витрат, вона донька посадовця колишнього політика, і це інформація, яка є предметом суспільного інтересу. Тому тут немає відповіді, тоді можна, тоді не можна. Унікальна ситуація.
Дякую, Ігоре.
«Молодь Плюс» – програма для молоді і не тільки.
Ви слухаєте «Молодь Плюс» з Ігорем Соболєвим. Ми говоримо про те, як можна і як не можна діставати інформацію журналістами, не тільки.
У цьому контексті політолог Володимир Фесенко говорить про початок інформаційної війни між владою і опозицією в Україні.
Мені це нагадує певне копіювання тактики російських спецслужб проти і старої, і нової російської опозиції. От у нас це, я думаю, буде працювати набагато з меншим ефектом, ніж в Росії, але методи використовуються схожі.
Справді, в Росії злам електронних поштових скриньок перестав бути чимось оригінальним. Ламали вже майже всіх опозиціонерів, всіх відомих журналістів, російських блогерів. Чому постраждалі не змогли нічого зробити з кривдниками, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального пошту зламували двічі. І якщо перший злом бурхливо обговорювався в інтернет-співтоваристві, то другий був не дуже помітний. Поштові скриньки зламували і у керівників правозахисної асоціації «Голос» Лілії Шибанової та Григорія Мельконіанца. Втім, російські опозиціонери не схильні думати, що вся хакерська міць спрямована тільки проти них. Відомий блогер Ілля Варламов говорить, що жертвами зламів ставали як лідери прокремлівських рухів, так і їхні опоненти. За словами Варламова, найближчим часом відправляти секретні речі через інтернет буде небезпечно.
Чим далі, я думаю, тим буде хуже.
Чим далі, я думаю, тим буде гірше. І потрібно розуміти, що все, що ти відправляєш поштою, по скайпу, по ICQ і так далі, ти повинен бути готовий до того, що рано чи пізно це стане публічним і доступним всім.
Рано чи пізно це стане публічним і доступним всім.
Злам пошти – це кримінальний злочин. Але тут все, як у старій приказці, про невловимого Джо, якого ніхто й не ловить. Злочинці навіть не турбуються про можливе покарання, вважає журналіст Олександр Плющев.
Головне те, що вони користуються не стільки допомогою.
Головне, що вони користуються не стільки допомогою офіційних якихось служб і підрозділів і так далі, а користуються абсолютною безкарністю. Оскільки, якщо ви вирішите заявити, що у вас зламали пошту, швидше за все, ніяких процесуальних заходів не буде, якщо це не пошта, умовно кажучи, Владислава Суркова або ще кого-небудь в цьому дусі.
На думку блогера Іллі Варламова, проблема піймання хакерів полягає і в їх високій кваліфікації, що ускладнює розслідування.
Це дуже складно доказати. Там не тільки состав преступлення, але
це дуже складно довести. Потрібно визначити зловмисника, а людина, яка здатна зламати пошту, швидше за все, це дуже грамотний фахівець, і знайти його буде практично неможливо.
Дякуємо Олені Матусові з Москви. Ігоре, все-таки чи можна вважати от такі от українські емейл-скандали приводом замислитися? Можливо, от ми йдемо до тієї ситуації, яка вже склалася в Москві, в Росії?
Боюся, що так. Я боюся, що в нас створено кілька груп, які займаються дискредитацією громадських діячів, журналістів, опозиційних політиків. І я боюся, що вони дивляться насамперед на росіян. Все погане, ми легко копіюємо у Росії. Взяли би театр, навчилися робити.
Ну, спецслужби, напевно, багатьох країн працюють так, не лише російські. Чи?
Я впевнений, що спецслужби західних країн працюють ще більш цинічніше, масштабно. Я буквально цього року слухав розповідь про переслідування людей, які там здали секрети МІ-6, і вони зараз живуть в Парижі, там переховуються. Але ж я і кажу, вчилися би чомусь хорошому, да? Для чого брати всі гадості? От те, що зараз роблять з Навальним, з іншими російськими опозиціонерами, так, очевидно, прийде в Україну через рік. Ну, почали вони з того, що в Росії вже зроблено, як ви кажете.
Через рік чи вже прийшло?
Ну, є завжди такий час, коли до наших жахливих, корумпованих, набагато слабших спецслужб і сил з дискредитації, які наймає влада, доходить російський досвід. Їм потрібен час. Я думаю, що скоро мають бути секс-скандали, Ну, а далі вже будуть кримінальні справи і спроби через родичів, через інші фінансові схеми просто посадити людей. І будуть йтися вже не про опозиціонерів, а саме про громадських діячів, про журналістів. Як на мене, вони зараз становлять більшу загрозу цій владі.
То якщо повернутися там суто до зламів електронних скриньок, хто, на вашу думку, конкретно ламає там скриньку? Сергія Лещенка, Мустафа Найєма? От сам Лещенко вважає, що це, що такі от зломи подібні, це справа рук спецслужб?
Я, чесно кажучи, думаю, що наша спецслужба давно знищена, і вона не дієздатна. Я думаю, що існують окремі групи, які є частково формальними, а частково неформальними. Ну, як, наприклад, була група, яка розробляла там систему цензури в 2002-2004 роках. Так само ці групи відтворені, і там є спеціалісти з приватного бізнесу, з приватних компаній. Ну, можливо, частково вони використовують обладнання і, скажімо, адміністративні ресурси СБУ. Але, наскільки я знаю, служба в дуже поганому стані. Технічно може технічні спеціалісти використовуватися, але з головами там серйозні проблеми давно.
Зламані імейли, це, скоріше за все, ну, варто сприймати не як спосіб отримати якусь інформацію, яка дуже-дуже вже потрібна, а от вилити якісь брудні...
Дискредитація. Може, Сергій залицяється до якоїсь дівчини, та, чи Мустафа.
А наскільки успішною це діяльність?
Так, от, кажуть, що, наприклад, Жужалікс, Немиря-Лікс, це не настільки успішні проєкти, щоб взагалі їх запускати було, бо не дуже вони вплинули на думку суспільства.
Я не впевнений, що на Хрещатику дуже багато людей скаже вам, що таке Жужалікс.
І хто такий Лещенко? Вибачте.
Чесно кажучи, я давно думаю, що інформаційні війни мають єдине виправдане заробіток для тих, хто їх веде. Я ніколи жодної інформаційної війни, особливо методами чорного піару, не бачив реальних конкретних результатів для суспільства. Це завжди будь-яка брехня не спрацьовує. І чим більше брехня, тим більше не спрацьовує.
Але от в Росії в них, здається, досить непогано вдається. Тобто поки що там якби намагалися розхитати цей човен, човен далі все спокійненько пливає, люди на вулицю не виходять.
Віктор Федорович Янукович і його недолугі помічники забувають одну річ. Перше, Росії є реальний режим, який фінансує спецслужбу, фінансує поліцію, фінансує збройні сили, фінансує ідеологію, має цю ідеологію, ненавидить бандитів. Так, він намагається керувати за методами КДБ і за допомогою представників КДБ, але саме керувати країною. А наші, перепрошую, барани, вони просто її грабують з дуже простий метод звичайної бандитської бригади. І думають, що, ну, а давайте спробуємо як росіяни. Так у вас ФСБ нема, у вас нема збройних сил, у вас поліції нема. Наша міліція, вона не те, що захищати не буде цей режим, вона ще й допоможе його звалити, я впевнений.
Але потрібний момент. Але що робити в ситуації? Тобто інформаційні ті приводи постійно...
Що робити? Обережніше переписуватися, залишати мобільний телефон в офісі, йти на зустрічі, гуляти з людьми, свіжим повітрям дихати, коли ти збираєш чутливу інформацію. Розуміти, що все, що ти скажеш по телефону, може бути записано і використано проти тебе або проти людей, з якими ти говориш. Бути відповідальнішим. Насправді це дуже корисна технологія.
Ви зараз так само, Ілля Варламов, спілкуючись з нашою журналісткою, наголосив, що тепер людина, навіть коли вона ще тільки планує таку от подібну діяльність, вона повинна замислюватись над тим, що будь-що, що вона напише десь в ICQ своїм друзям, через деякий час може стати знадобленням.
Абсолютно.
Усіх людей. Скажіть, будь ласка, а якщо от, ну, український медіапростір, він не характеризується такою роздрібленістю, досить монолітною, зазвичай по телебаченню, особливо українському, всі теми представляються з одного боку, оскільки враховуючи власність, ну, власників українських медіахолдингів. Скажіть, будь ласка, як завтра нашим слухачам реагувати, коли вони вимкнуть, наприклад, телевізор і в новинах почують про зламану пошту чи Фейсбук когось із лідерів опозиції або ж відомого українського журналіста, ну, наприклад, там Єгора Соболєва.
Якщо ви хочете справді розбиратися в ситуації, ви не можете не читати новини в інтернеті. Читати новини по телебаченню, перепрошую, це абсурд. Там давно нема новин, навіть в хороших редакціях, бо телебачення зараз більше займається розважанням. І якщо ви хочете знати інформацію, заведіть собі інтернет, читайте кілька хороших сайтів, читайте Фейсбук і будете розуміти, що відбувається.
Тобто хоча б можна побачити кілька варіантів відповідей на це запитання.
Але в інтернеті зараз активність от так званих там тролінг, скажімо, не провладний, але тролінг, який представляє певну політичну позицію, набуває нових обертів вже після виборів, це стало помітно. І так само з'явилася величезна кількість ресурсів, які презентують фактично ту саму інформацію, що і в новинах на телебаченні, але ще в більш брутальній формі. Тобто як фільтрувати цей інформаційний потік, на вашу думку?
А сучасна людина так і має жити. Вона має чути багато думок, співставляти факти, ставити запитання, розуміти, кому що вигідно, кому що не вигідно. Врешті-решт розбиратися, і це не тільки стосується інформації, це стосується всього життя, від стосунків з дружиною, чоловіком до вибору роботи.
Ми згадували про ситуацію в Росії. Скажіть, будь ласка, чи зможе таке от відповідальне ставлення до підбору інформації врятувати нас від сценарію? Ну, звичайно, тих, кому такі сценарії не подобаються, який стався вже в сусідній країні.
Повторюся, я не вірю, що наш режим буде успішним, повторюючи дії російського режиму, бо він не режим. В нього немає армії, поліції, ідеології і спецслужби. Є просто купка бандюків, навіть не бандюків, а мародерів, які просто пилять країну.
Але в будь-якому випадку українському поки що українській опозиції не вдається протиставити їм щось і запропонувати якийсь інший варіант.
Чому це, до речі, відповідь не про силу української влади, так званої, а про слабкість так званої української опозиції. Це окрема болюча тема для окремої розмови.
Я думаю, ми наступною програмою поговоримо про щось таке.
Дякуємо нашому гостю Єгору Соболєву.
А вже завтра на сайті radiosvoboda.org ви можете прочитати суботній традиційний огляд науки про те, що таке соціальний ген. Як виявилось, у комах виявилась сукупність генів, які відповідають за їхню поведінку всередині колонії.
Значить, напевно, і у нас є соціальний ген, якщо у комах він є. Дякуємо нашому гостю. Це була програма «Молодь плюс».
Я Андрій Баштовий.
З вами також була Марічка Набока. Почуємося.
На все добре.
Ви слухали програму «Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».